Bunga qadar Toshkent viloyati jinoiy ishlar sudi hukmiga binoan avvalgi Chinni bozoridagi do'konlarni qurish ishlarida prorab bo'lib ishlagan birgina amaldor Farhod Abdurazzoqovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilgan edi.
Bu Abdurazzoqov ishidan keyin yana hozirgi kunda bozor rahbari Rahim aka Ahmedovga nisbatan va uni kuyoviga nisbatan ham hozir tergov ishlari olib borilyapti. Yaqin kunlar ichida sudga chiqishi haqida xabar berish, Chinni bozori ishi bo'yicha o'sha soliq qo'mitasidagi o'sha rahbar Kattabekovgacha yetib bordi. Bu qanaqadir bir zanjir desa ham bo'ladi. Bu narsani zanjir bo'lib shunga tortilib ketdi.
Shoira Sodiqbekova edi. Uning so'zlariga ko'ra, bitta jinoiy zanjirga tizilayotgan mulozimlarning davlat g'aznasidan olingan 4 milliard so'mni Tatiko nomli soxta firma tashkil qilib o'zlashtirgani, tasdig'ini topgani sudning birinchi bosqichi hukmida ko'rsatilgan. Toshkent viloyati soliq boshqarmasi bu jinoyatga aloqadorlikda ayblanayotgan bozorlar va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'lim boshlig'i Rustam Tursunboyevning hibsda saqlanayotganiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritmadi. Telefonda bunaqa ma'lumotlar berilmasligini yaxshi bilasiz-ku, dedi Ozodlik murojaatiga javoban soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo o'zaro suhbatdan aniqlanishicha Tursunboyev bundan bir necha oy muqaddam ishdan bo'shatilgan. Chinni bozori va Toshkent viloyat soliq idorasi mulozimlariga nisbatan davom etayotgan mahkamalarni diqqat bilan kuzatayotgan yana bir tadbirkor Rasuljon aka bu jarayonni juda adolatli deb baholadi.
Haqiqatda anoqanat bor berdi. To'g'ri qilingan ish, to'g'ri ish qilingan. Endi yaxshi bo'lib qolishi mumkin balki.
Deya umid qiladi Rasul aka. Uning so'zlariga ko'ra, yaqinda bozor rahbari vazifasini bajaruvchi etib yangi shaxs tayinlangan, ammo bozor tadbirkorlari bu kishi bilan yaqindan tanishish imkoniga hozircha ega bo'lmagan. Ammo o'g'li Chinni bozorida tadbirkorlik faoliyatini yuritgan va o'z do'koniga ega bo'lgan Shoira Sodiqbekova o'zi kabi da'vogarlarning asosiy talabi hanuz to'liq qondirilmagandan norozi.
Haqiqatda bizani 2008 yilda to'langan do'konlar uchun to'lagan summamizni qaytarib berdi. 2008 yilda 24 million so'mga do'kon olsa bo'ladigan holat bu vaqtida. Hozirgi kunda o'sha 24 million so'mga bitta do'kon olish, sotib olish mumkin emas. Qimmatlashib ketdi. Shuni men bankdagi refinansirovaniy bahosi bilan so'radim, lekin afsuski sud o'zimizdan to'lagan summamizni o'zinigina undirib berish haqida hukm chiqardi. Bizga yetkazilgan moddiy ma'naviy zararlar undirilmadi.
Shoira Sodiqbekova so'zlari edi. Shoira Sodiqbekova 4 xonali kvartirasini sotib, ikki o'g'liga Chinni bozoridan ikkita do'kon sotib olish uchun bozor ma'muriyatiga katta miqdorda pul to'lagani, biroq oilaga bozordan faqatgina bitta do'kon berilganini aytib mahkamaga murojaat qilgan edi. Endilikda Sodiqbekovlar oilasi o'zlariga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlarning ham undirilishini talab qilmoqda. Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat 20 dan ortiq shaxs shu yilning 19 yanvarda hibsga olingan edi. So'nggi 2 yil davomida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan yana biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani xabar qilingan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangan. Ba'zi norasmiy manbalar Toshkent shahri va viloyati hududidagi shu kabi bozorlarda sodir bo'lgan jinoyatlar ortidan ayni kunlarda Respublika Davlat soliq qo'mitasining bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i ham tergovga tortilganini aytmoqda. Ammo bu xabar hozircha rasmiy tasdig'ini topgani yo'q.